Бишкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу 17 ноябрь дүйшөмбү күнкү түз оодогу берүүлөрүн улантат. Мамлекетке ири суммада зыян келтирген деп шектелип жаткан депутат Урмат Аманбаеванын маселеси парламентте талкууланды.
Банктагы атайын эсептен акча каражаттарды алып, анын 5% өзүнө, 95% Урмат Аманбаева берип жүргөн.
Украин кризисине байланыштуу дүйнө лидерлеринин кескин сынына кабылган орус президенти Путин жолдун узактыгын айтып, Австралиядагы жыйындын аягына чыкпай кетип калды.
Вот отсюда лететь до Владивостока 9 часов.
Бул жактан Владивостокко чейин 9 саат, ал жактан кайра Москвага жетиш үчүн ошончо эле убакыт талап кылынат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгачкы сөз бүгүнкү таңкы эфир үчүн жаңылыктар топтомун даярдап жаткан кесиптешим Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы. Согушкерлер дагы бир акш жараны өлтүрүлгөнү жөнүндө тасма таратты. Жекшемби күнү жарыяланган видеодо Ислам мамлекети тобунун колунда туткунда турган акш жараны Питер Касиктин башы алынганы жазылган. Согушкерлер тарабынан өткөн жылы уурдалган 26 жаштагы Касик Сириядагы апаатта жабыркагандарга гуманитардык жардам берүү менен алектенчү. Ал Ислам динин кабыл алып, аты жөнүн Абдуль Рахман Касик деп өзгөрткөн эле. Ага уяталган тасма жасалма эместигин өлтүрүлгөн жаранчын эле акш атуулу Касик экенин билдирди. Президент Барак Обама бул окуяны террорчулардын адамгерчиликсиз, ырайымсыз аракети деп атады. Буга чейин Ислам мамлекети тобу америкалык жана британиялык жарандардын баш алынган тасмаларды тараткан. Грузияда тыюу салынган орус медиа компаниясы Кыргызстанда иштей баштады. Russian Today медиа холдингинин өкүлчүлүгү Кыргызстанда Спутник деген аталышта иштей баштады. Өткөн жумада расмий ачылышы болгон медиа мекеме жакын арада интернет аркылуу маалыматтык жана аналитикалык макалаларды жарыялап, радиосунда оого чыгармакчы. Аталган компания Кыргызстан менен катар дагы 30 ашуун мамлекетте түрдүү тилдерде ишмердүүлүк жүргүзөт. Өткөн жума соңунда Грузия бийлиги өлкө аймагында Спутник радиосунун обого чыгышына тыюу салган. Russian Today мекемесинин жетекчиси Дмитрий Кселев Спутник негизинен батыштын эл аралык медиа компанияларына атаандаш катары түптөлгөнүн билдирген болчу. Порошенко Украина жапырт согушка даяр экенин билдирди. Украин президенти Петр Порошенко мамлекетте тынчтык орнотуу үчүн анын өлкөсү жапырт согушка даяр экенин айтты. Немистердин Билд гезитине курган маегинде Порошенко: «Мен орус аскерлери менен согушуудан коркпойм. Биз жапырт согуштун сценарийсине даярбыз, бирок биз согушту эмес, тынчтыкты каалайбыз жана Европанын баалуулуктарын урматтайбыз. Ал эми Орусия келишимдерди сыйлабайт», деди. Чыгыш Украинада быйыл апрелден бери уланып жаткан орус ачылчылар менен өкмөт күчтөрүнүн салгылашуусунда 4000 адамнаут болду. 5 сентябрда тынчтык келишимине кол коюлганы менен атышуулар уланып жатат. Порошенко Украина армиясы мыкты даярдыкта экенин, буга эл аралык коомчулук колдоо көрсөтүп жатканын да белгиледи. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн Ошто көчмө жыйын куруп, диний экстремизм маселесин талкуулайт. Күч органдары жана дин өкүлдөрү чакырылган бул чогулушта Иракка жана Сириядагы согушка кетип жаткан кыргызстандыктарды кантип токтотуу боюнча маселе козголот. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги аталган комитеттин төрагасы Алмазбек Батырбеков билдирди. Жыйындагы сунуштар апта ортосунда жогорку кеңештин жалпы отурумунда көтөрүлөт.
Да, духовное управление мусульман, госагентство по религии, ошолорду чогултуп, ошо талкуу кылып, анан алардын сунуштарын угуп, если жогорку кеңешти алып чыксаңар туура болот эле деген маселе болгудай болсо, жогорку кеңешти алып чыгабыз. Токтом менен бекитип берилет. Жок, комитеттин чечими менен иш кыла турган жумуштар болсо, комитеттин чечимин чыгарып беребиз.
Деди Алмазбек Батырбеков. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына ылайык, Сириядагы согушка 150 кыргызстандык кетип калган. Америкалык миллиардер Джордж Сорос Бишкекке келет. Евразия аймагында расмий сапар менен жүргөн Джордж Сорос бүгүн Бишкекке келип, Борбор Азиядагы Америка университетинин жетекчилиги жана студенттери менен жолугат. Кыргызстандагы Сорос фондунун ишмердүүлүгү менен таанышат. Иш сапарынын алкагында бийлик өкүлдөрү менен да жолугушуусу күтүлүп жатканын аталган фондтон билдиришти. Бирок ким менен жолугушаар азырынча так эмес. Джордж Соростун фонду ачык коом түзүү, демократияны өнүктүрүү максатында дүйнөнүн ондогон мамлекеттеринде ишмердүүлүк жүргүзөт. Соңку 20 жылда аталган фонд аркылуу Кыргызстанга $79 миллион жардам көрсөтүлгөн. Индонезияда катуу жер силкинди. Тынч океанынын жээгиндеги Индонезиянын Молук аралында жекшемби күнү күчү 7 балдан ашкан жер силкинүү катталды. Геология кызматы силкинүүнүн очогу деңизден 47 километр тереңдикте болгонун билдирди. Сейсмологдор жакынкы аралыкта цунами болушу мүмкүндүгүн эскертүүдө. Адистердин айтымында цунами жер силкинген жерден 300 километр алыс аймакка, Гавайи аралына жетиши да ыктымал. Самара шаарында Манас Ата спорт залы ачылды. Спорт залы Орусияда ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан Манас Ата кайрымдуулук фонду тарабынан ачылганын замандаш бирикмесинен кабарлашты. Аталган фонд мигранттар арасында спорттун түрдүү багыттары боюнча буга чейин таймаштарды уюштуруп келген. Самаранын Карбышев көчөсүндөгү жаңы көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүндө жайгашкан спорт залда бокс, кыргыз күрөш жана грэплинг боюнча машыгуулар өткөрүлмөкчү. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 17 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы чүйдө 9-14, Баткенде 7-12, Ош, Жалал-Абадта 10-15 градус жылуу, Ысык Көлдө 4-9, 8, Таласта 8-13 градус жылуу, Нарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Бийик тоолуу райондордо болсо 2-7 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 12-14 градус жылы болот. Турузду улантабыз. Баш прокурор Аида Салянова 13 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Аманбаевага козголгон кылмыш иши тууралуу парламентте маалымат берди. Депутаттар арасында Аманбаеванын коррупция беренеси боюнча айыпталышы, тергөө тобунун мүчөсү Мирбек Расуловко байланыштуу талаш талкуу жүрдү. Кененирээк Элеонора Бейшенби кызы айтып берет.
Баш прокурор Аида Салянова Оштогу кургагычка каршы күрөш борборун дары-дармек менен камсыздап келген делген бом фирмасы депутат Урмат Аманбаеванын экени тергөөдө аныкталганын билдирди. Ага ылайык Аманбаева коррупциялык айламалда аталган борбордун жетекчиси, аптеканын бомдун башчылары, дарыгерлер менен бирге жасалма документтердин негизинде ишке ашырып келген.
Бум толук чечилмеси бирге Урмат Манзура дегенди түшүндүрөт. Чынында бум ЖЧКсы эч кандай кургак учукка каршы дары дармектерди ооруканага түшүргөн эмес. Урмат Аманбаева бухгалтериялык документтерге, отчетторго жалган маалыматтарды киргизип, бум ЖЧКсы тарабынан келди деп көрсөтүп жүргөн. Ошол жалган документтердин негизинде бум ЖЧКнын банктагы атайын эсебине дары дармектер үчүн деп акча каражаттары которулуп келген. Улухаджаева бум ЖЧКнын жетекчиси катары банктагы атайын эсептен акча каражаттарды алып, анын 5% өзүнө 95% Урмат Аманбаева берип жүргөн. Ош областтык кургак учукка каршы күрөшүү борборунда өткөрүлгөн тендердик комиссиянын төрайымы Урмат Аманбаева болуп жүргөн. Тендердик документтерге Улухаджаева Аманбаева айткан суммаларды көрсөтүп келген.
Аида Салянова мындай коррупциялык схема 2009 жылдан 2013 жылга чейин уланганын белгиледи. Анын айынан өлкө казынасы 17 миллион сомдон ашык чыгым тартканы такталды. Парламентте депутаттар баш прокурордон Урмат Аманбаевага кылмыш иштин 303 берени, тактап айтканда коррупция боюнча козголушу тууралуу түшүндүрмө сурашты. Мыйзамга ылайык мындай берене менен айыпталган депутатты башкы прокуратура жогорку кеңештин уруксат сурап эле камакка ала алат. Ушундан улам Аида Салянованы Аманбаеваны камоо үчүн ушундай беренени колдонду деп айыптагандар да болду. Мындан сырткары Урмат Аманбаеванын ишин тергеп жаткан топтун мүчөсү Мирбек Расулов талкуу жаратты. Ата Жорт фракциясынын төрайымы Жылыз Жолдошова Расулов мурунку бийликтин тутушунда бир топ чуулгандуу иштерди тергегенин, анда бийликке жаккан саясий чечимдерди чыгарып келгенин айтып чыкты.
Ал жигит 6-7 апрелде Алмазбек Шаршеновду да абдан каттуу 2010 жылы тергөөгө алган жигит дейт. Андан кийин Исмаил Сакышты дагы ошондой туура эмес. Меде Чаканышты каза болгондо ал прокурор ДТП болгон, эч кандай эч кимди күйгүзгөн эмес деп азыр ошол тергөөчү көптөгөн мына азыр сиз айтып берген фамилиялар барларды абдан коркутуп үркүтүүлөр менен жаздырган деген маалымат келип атат. Азыр ошол Расулов барып алып көбүн коркутуп үркүтүп жазып бербесеңер силерди да камайм, тигинде мындай деп беспредел жасап атат деген сөздөрдү уктук.
Баш прокурор Аида Саляновадан айтымында азыр Мирбек Расуловко байланыштуу арыз жок, эгер түсү териштирилет.
Мыйзамга каршы аракеттерди жасаган деген бир дагы маалымат, кат, бир дагы документ жок. Эгерде өзүңүз айткандай беспредел дегендей туура эмес иштерге барып аткан болсо заявление тиешелүү тараптар жазсын, мен өзүм баш болуп карайм.
Урмат Аманбаеванын адвокаты Нургазы Сыдыков баш прокурордун айткандарынын баарын четке какты. Анын ырасташынча кылмыш ишинин коррупция беренеси менен козголушу негизсиз.
Особом Аманбаев Урмат Аллашин никогда не являлась учредителем этой фирмы и не является учредителем ни один ее родственник. Она к этому особо не имеет никакого отношения.
Урмат Аманбаева же анын бир тууганы бум фирмасынын негиздөөчүсү эмес. Депутаттын бул фирмага эч кандай тиешеси жок. Салянова Аманбаева башкы бухгалтер болуп иштеп турганда кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп билдирди. Бул кызматтык кылмыш болуп саналат деп жатат. Кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси менен айып тагыла турган мамлекеттик кызматкерлердин тизмеси бар. Оштогу кургакчылыкка каршы күрөшүү борборунун башкы бухгалтери деген кызмат бул тизмеде жок. Аманбаеванын ошол кезде ишине байланыштуу мындай берене менен кылмыш иштин козголушу негизсиз жана мыйзамсыз.
Возбуждение или привлечение по этому статье к уголовной ответственности Аманбаева, период когда она работала главным бухгалтером, это незаконно и необоснованно.
Депутат Урмат Аманбаевага кылмыш иш ушул айдын башында козголгон болчу. Учурда депутат ооруканада жатат. Анын бир тууган иниси акыйкатчы Бакыт Аманбаев эжесине кылмыш ишинин козголушун айыптап, аны өз ишмердүүлүгү менен байланыштырган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Албетте, депутат Урмат Аманбаеванын иши боюнча чечимди сот гана чыгарат. Бул тергөөнүн соттун иши. Биз Азаттык ак же көк дебейбиз. Биз азыр студиябыз менен түз ободо байланышта турган коомдук ишмер, белгилүү улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлү Мамбет Жунус Абылов менен жалпы эле Кыргызстандагы коррупцияга каршы жарыяланган күрөштүн жүрүшү тууралуу маектешкени жатабыз. Мамбет Жунус мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, бир нече жыл болуп калды азыркы бийлик Кыргызстанда коррупцияны түп тамырынан бери жоебуз, ага биздин күчүбүз дагы, саясий эркибиз дагы жетет деп убада берип элдин алдында ушундай реформаны жарыялады эле. Убакыт өтүп баратат, сиздин пикириңизде, сиз эл аралап жүрөсүз, пикиринди билесиз, оппозициянын көз карашын билесиз, эксперттердики дагы айтылып келет. Бүгүнкү күндө ушул бийлик жарыялаган коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп атат деп ойлойсуз?
Бүгүн эч кандай коррупцияга каршы күрөш жүргөн жок бийлик тараптан.
Ага кандай
өзүнүн бийлигин колдон чыгарбас үчүн өзүнүн оппоненттерин мынабу саясий оюндан чыгарыш үчүн гана аракет кылып, ак жерден карап адамдарды, элдерди көзүнчө мынабу элге таанымал оппозиция эме саясатчыларды элге жаман көрүнүшүн аракет жасап атат. Муну эч ким жашыра албайт. Муну ачык айкын чыгып деле калды. Мисал үчүн мына бул Өмүркуловду коррупционер деп канча телевизордон элдин баарын башына айландырышты эле мына сотко келгенде акталып чыкты. Эч кандай анын немеси жок экен. Мына Келдибековду коррупционер деп күн түн 8 ай бою телевизордон ырдашты эле. Эч кандай бүгүнкүгө чейин күнөөсүн кое албай атышат. Мына бул коррупцияга байланыштуу канча иштерди көтөрүп атат. Ошолордун баардыгы эле мына бул жасалма экенин көрүнүп турат. Алдын баары эле мына бийликти өзүнүн колунан чыгарбаш үчүн жасап аткан жумуш экени көрүнүп турат.
Демек Кыргызстанда, Мамбет Жунус мырза, демек Кыргызстанда коррупция жокпу анда сиздин пикириңизде?
Коррупция деген абдан өнүгүп турат. Өнүккөндө бул коррупционерлер жанагы карга карганын көзүнчө кубайт болуп атышат. Булар өзлөрүнүн коррупцияга баткан адамдарына бир да сөз арттырбай, өзлөрүнө мынандай оппонент болгон адамдарды гана ошол саясий оюндан чыгарыш үчүн иштеп атат. Коррупция дегендин туу чокусуна мына эми жеттик. Эч качан мына Акаев заманында да, Бакиев заманында мындай коррупция өнүккөн эмес. Бүгүн мына коррупциянын өнүккөндүгү мындан эле көрүнүп турат. Мына сиз өзүңүз барып бир жерге ишке орноштура аласызбы мамлекеттик кызматка? Же болбосо бир частный эле компанияга орноштура аласызбы? Баардык жерде только өзлөрүнүкүн, өзлөрүнүн жакындарын гана алат. Болбосо алганда дагы жөн албайт, ар кандай шарт менен алат. Баардыгы мына сот кызматтарына азыр тандоодо же коррупцияга батып кетти деп президент өзү да айтып атпайбы? Өзү акыры түшүндүрсү. Булардыгы жана акчага сатып аткан соттордун орду. Ошондуктан коррупцияны азыр гүлдөп турган заманы. Коррупция менен бул бийлик күрөшкөн жок, күрөшпөйт дагы. Бул бийликтин эмеси эле ушул эптеп бийликти кантип колдон чыгарбай калыш керек болуп турат. Ушуну менен гана иштеп атат.
Мамбет Жунус мырза, сиз учурунда өзүңүз аткаруу бийлигинде да иштегенсиз, элчи болуп да иштегенсиз, азыр мына оппозицияда жүрөсүз. Эмне себептен ошол күрөш жүрбөй атат деп ойлойсуз? Эрк жетпейт абы, же механизм жокпу, мыйзамдар жетишсизби? Же ошол эле жана сиз айтып аткан соттор күнөлүүбү?
Бул деген коррупцияга күрөш үчүн саясий эрк керек, биринчи. Экинчи, патриоттук дух керек. Элим жерим мекеним деген адамдар бийликте болуш керек. Бүгүн элим жерим мекеним деген адамдар бийликте жок да. Булар жанагы элдин учу кырып калп айтып алдап туруп бийликке келип кан төгүп туруп бийликке келип алышкан, эми кантип бийликтен алдырып 5 жыл иштеп атат булар деген. Элин ойлогон жок, элин ойлосо мына газды кармата берет беле, элин ойлосо мына антип эли свет кышында светсиз калат беле, элин ойлосо мына антип мына кыргызстандагы мынандай оор акыбал туш болот белек.
Мамбетжанов мырза, сиздин кандай сунушуңуз бар анда?
Менин сунушум бул жерде мына 2015 жыл кыргыз эли үчүн дагы чоң сынак жыл болгон турат. Себеп дегенде алдыда парламенттик шайлоо келе жатат. Биринчи парламенттик шайлоодо мынаындай эл деген жакырланып калган эл акчага алданып башка алданып туруп туура эмес адамдарды, туура эмес партияларды колдоп беришкен. Мына 2005 жылы шайлоодо эгерде элдер бул саясий мына көрөгөчтүктү көрсөтүп мынаындай мекенчил элим жерим деген партияларды колдой турган болсо, анда Кыргызстанда кырдаал өзгөрөт.
Демек маселе өзүбүздө, маселе өзүбүздө да, элде да болуп атат, э?
Элде да болуп атпайбы? Себептегенде эл деген ушуларга алданды да.
Рахмат сизге, Мамбетжанов мырза.
Акчаларды колдоп беришти да, туурабы?
Рахмат сизге, Мамбетжанов мырза, байланышка чыгып пикириңиз менен бөлүшүп бергениңизге. Сиз угуп жаткан Таңкы Азаттык, Бишкекте саат 8:16 өтүп калды. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Мамбетжанов Абылов болду, белгилүү коомдук ишмер, улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлү. Соңку окуялардын айрымдары менен азыр кыскача тааныштырып өтөйүн, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган согушкерлер тобу дагы бир АКШ жараны өлтүргөнү жөнүндө тасма таратты. Украин президенти Порошенко мамлекетке тынчтык орнотуу үчүн анын өлкөсү жапырт согушка даяр экенин айтты. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн Ошто көчмө жыйын куруп, диний экстремизм маселесин талкуулайт. Индонезияда 7 балл болгон жер титирөө катталды. Грузияда тыюу салынган орус медиа компаниясы Russian Today Кыргызстанда иштей баштады. Америкалык миллиардер, филантроп Джордж Сорос бүгүн Бишкекке келет. Орусиянын Самара шаарында Манас Ата спорт залы ачылды. Ушул жана башка кабарлар менен сиздер биздин сайттан Азаттык чекит кежиден тааныша аласыздар. Ошентип, Орусиянын президенти Владимир Путин Австралияда өткөн чоң жыйырманын саммитинин аягына чыкпай учуп кетти. Орус лидери бул иш чара Украинанын чыгышындагы жаңжалдагы Москванын ролуна байланыштуу дүйнө лидерлеринин кескин сынына кабылды. Элиза Кененбаева кеңири токтолот.
Австралиянын Брисбен шаарында өткөн саммиттин аягына чыкпай кетип жаткан Путин жекшемби күнү эртең менен маалымат жыйын өткөрдү. Өзүнүн шашылыш кетип жаткан себебин президент Путин мындай деп түшүндүрдү.
Вот отсюда лететь до Владивостока 9 часов.
Бул жактан Владивостокко чейин 9 саат, ал жактан кайра Москвага жетиш үчүн ошончо эле убакыт талап кылынат. Анан мен үйгө жетишим керек. Дүйшөмбүдө жумушка чыгууга туура келет. Анын алдына жок дегенде 5-6 саат уктап алууга татыктуумун го деп ойлойм. Мен Тониге бул тууралуу айттым. Ал түшүндү. Ошону менен бул жердеги миссиябызды жыйынтыктадык жана ал ийгиликтүү болду деп айта алам.
Я считаю, что работа наша завершена и завершена с успехом.
Деген менен орус президенти бул саммитте Украинанын чыгышындагы жаңжалдагы Москванын ролуна байланыштуу дүйнө лидерлеринин кескин сынына кабылды. Путин журналисттерге сүйлөп жатып, Украинанын чыгышында орус армиясы жана оор артиллериясы бар деген кептерди дагы четке какты. Кремлдин жетекчиси ал эч кандай тиешеси жок окуялар үчүн эле адилетсиз сынга туш болуп жатканын билдирди. Бир күн мурда саммит алкагындагы жолугушуулар маалында Австралиянын, АКШнын жана Жапониянын лидерлери Орусияны Украинанын чыгышын дестабилдештирүүнү токтотууга чакырган. Тони Эбат, Синдзо Абе жана Барак Обама Орусиянын Крымды аннексиялап алышына каршы пикирлерин айтышып, ушул жылдын июнь айында Украинанын чыгышында кырсыкка кабылган Боинг 770 учагынын кыйрашына күнөөлүүлөрдү сот жазасына тартуу чечимин билдиришти. Жайындагы бул каргашы боюнча бир катар батыш өлкөлөрү учакты атып түшүргөн деп болжолдонуп жаткан БУК зениттик ракета системасын Орусиячыл козголоңчуларга Москва бергенин айтып, Орусияны айыптап келишет. Июнь айында кулаган малайзиялык учактын бортундагы 298 бейкүнөө адам көз жумган. Кошмо Штаттардын лидери Барак Обама 15 ноябрда саммит жабылгандан кийин сүйлөгөн сөзүндө, эгер Путин эл аралык укукту жана Украинадагы жаңжалды токтотууга багытталган келишимдерди бузууну уланта берсе, Орусия эл аралык коомчулуктан обочолонуп калаарын эскертти.
Учурда биз киргизген санкциялардын таасири күчтүү эле болууда. Ошентсе да, биз эгер керек болсо басымды дагы да күчөтө алабыз. Биздин адистер тийиштүү механизмдердин үстүндө иштөөнү улантууда.
Ал арада Европалык кеңештин башчысы Герман Ван Ромпей, эгер Орусия өз армиясын Украинадан чыгарып кетпесе, Евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери ноябрдын соңуна чейин чогулуп, Москвага каршы мындан аркы кадамдарды талкуулашаарын билдирди. Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон дагы эгер Москва Украинаны дестабилдештирүүнү токтотпосо, Орусияны жаңы санкциялар күтөөрүн эскертти.
President Putin can see that he is at a crossroads.
Менин оюмча президент Путин көп жолдун кесилишинде турганын сезип турат. Бирок ал башка да жол бар экенин билет жана аны кабыл алса болот. Путин кечээ өзү мага айткандай, Украина бирдиктүү саясий аймак. Демек ал бирдиктүү саясий аймак башкалар тарабынан сыйлоого жана өз келечеги тууралуу чечимдерин кабыл алууга укуктуу экенин билет жана тааный алат.
Деген Кэмерондун сөзүнө Германиянын канцлери Ангела Меркель да кошулду. Чоң жыйырманы жаап жатып, Австралиянын премьер-министри Тони Эббот саммит негизги максатына жеткенин айтып, дүйнө лидерлери бир катар экономикалык макулдашууларга келишкенин билдирди. Премьердин айтымында, эгер саммитте келишилген чаралардын комплекси ишке ашса, 5 жылдын ичинде дүйнөлүк экономика 2.1% көтөрүлөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми илим жаңылыктарына кезек берели, смартфон аркылуу ымыркайларды эмчек сүтү менен камсыздап, көз ооруларын аныктоо мүмкүнчүлүгү жаралды. Адам эми ити менен сүйлөшө алат. Климат жылуу болгон сайын чагылган көп түшө баштайбы? Илим жаңылыктар менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов тааныштырат.
Смартфон аркылуу ымыркайларды эмчек сүтү менен камсыздоо. Жаңы төрөлгөн баланы ийненин сүтү менен багуу эң маанилүү экени талашсыз. Тилекке каршы кээ бир учурда ар кандай себептерден улам ымыркайлар ийне сүтүн оозанбай калышат. Өнүккөн өлкөлөрдө болсо ийне сүтүн сактоочу атайын банктар бар. Энилер ашыкча сүтүн саап, тоңдуруучу атайын идиштерге куюп туруп, ошол банктарга жиберишет. Ал жактан сүт пастеризацияланып, төрөт үйлөрүнө таратылат. Ийне сүтүн пастеризациялоо кымбат тургандыктан, мындай система өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жайылган эмес. Адистердин айтуусуна караганда, ийне сүтү жетпей дүйнөдө жылына 800 миң ымыркай чарчап калат. Эми бул чөйрөдө жакшы жаңылык Фено Астра деп аталган кадимки смартфондун жардамы менен иштөөчү жөнөкөй $1000 турган жаңы аппарат чыкты. Ал эмчек сүтүн тез жана оңой пастеризациялай алгандыктан каалаган жерде ийне сүтү банкын уюштурууга болот. Бул тууралуу АКШнын коомдук радиосу жарыялады. Негизи ийне сүтүн пастеризациялоо татаал процесс. Анткени сүттү ысытып жиберсе, андагы өтө керектүү аш болумдуу заттар өлүп калышы мүмкүн. Же жетишээрлик жылытпай койсо, зыяндуу бактериялар болушу мүмкүн. Ал эми аталган аппарат телефон аркылуу көргөзмөлөрдү берип, сүттү пастеризациялап жаткан адамдын ишти туура аткарышын көзөмөлдөп турат. Эми көз ооруларын телефондун жардамы менен эле текшерсе болот. iPhone колдонуучулар үчүн көздүн кээ бир ооруларын текшере алчу White Eye Detector деп аталган жаңы тиркеме чыкты. Аны акысыз эле жүктөп алсаңыз болот. Бул тиркеменин идеясы Бейлор университетинин химиги Брайан Шауга таандык. Ал жаңы төрөлгөн баласын сүрөткө тартканда эмнегедир каректери агыш түстө экенин байкаган. Бирок этибарга албай жүрө берип, баласы бир аз чоңоюп, көзүндөгү кемтик даана байкалганда гана ооруканага барып, наристе көздүн рагы менен төрөлүп, дарт өтүшүп кеткендигин билишкен. Эгер баламды сүрөткө тартканда көзү оорулуу экендигин телефонума аныктай алса, анда баламдын оорусу күчөй электе даарылатмак экенмин деп катуу кейген химик өзү иштеген окуу жайдын компьютер адисине барып, аны менен бир телефонго орнотулуучу тиркемени ойлоп табышкан. Эми мындай тиркемеси барлар көздөрүн сүрөткө тартып, лейкосория деп аталган көздүн рак илдети жана ага окшош оорулардын бар же жогун текшерип алса болот. Бул программа албетте дарыгердин ордун баспайт, бирок жоктон көрө жогору. Көп ооруларды эртерээк билип, эрте дарылаган жакшы дейт Шау батыштагы бир катар медиаларга берген маегинде. Адам менен итти сүйлөштүрө алчу жабдык. Түндүк Каролина университетинин негиздөөчүлөрү ит менен адамды компьютердин жардамы менен байланыштыра алчу жогорку технологиялык итке кийгизилүүчү жабдык ойлоп табышты. Адам итке ар кандай буйруктарды бергенде, ал жабдык иттин кыймыл аракет жана сезимдеринин сигналдарын чогултуп, аларды интерпретациялайт. Жаңы жабдык негизинен иттерди бир нерсени же бирөөнү издөөгө же куткарууга машыктыруу үчүн колдонулмакчы. Ошондой эле ит менен ээсинин ортосундагы байланышты күчөтүп, бири-бирин түшүнүүнү тереңдетүү үчүн колдонууга жарайт. Алыста жүргөндө да компьютер аркылуу ээсин итинин жүрөгүнүн согушу, денесинин табын текшерүү аркылуу анын эмоциялык абалын билип алса болот. Аталган жабдыкты ойлоп табуучулар аны дрон жана робот сыяктуу технологиялар менен бирдикте да колдонуп, илимдин бул жааттагы кырларын ашууну көздөшкөнүн айтышат. Климаттын өзгөрүшү менен чагылган күчөшү мүмкүн. Суудан пайда болгон ири куюндар, торнадолор жер планетасынын кээ бир аймактарында эле болсо, чагылган бардык жерде чартылдайт. Дүйнөнүн ар кайсы бурчунда секунд сайын 100 жолу чагылгандын жаалары жерди көздөй атылып турат. Ошондо күнүнө 8 миллион жолу чагылган түшөт. Жаңы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча планетадагы климат өзгөрүп, аба ырайы жылуураак болуп бараткандыктан жерге түшкөн чагылгандын саны көбөйүшү мүмкүн. Көптөгөн жылдар бою окумуштуулар климаттын өзгөрүшүнүн куюн, нөшөр сыяктуу кулуштардын зыяндуу кесепеттерин изилеп келишкен. Чагылгандагы дүйнө жүзүндө көп адамдын өмүрүн алып, ар кандай өрттүн чыгышына себеп болот. Ошондуктан азыр чагылганга да көбүрөөк көңүл бурулуп, изилдене баштады. Азыркы маалыматтарга таянсак, глобалдык климаттын жылышы 1 градуска көтөрүлгөн сайын чагылгандын түшүшү 5%дан 100%га чейин көбөйүшү мүмкүн деп жазат Scientific American журналы. Илим жаңылыктар менен Сабыр Абдумамынов тааныштырды.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Меккеде Мухаммед пайгамбар төрүлгөн үй жок болуу коркунучунда Си Цзиньпин жубайы Путинден кызгандыбы? 5 жашар бала дүйнөнүн эң жаш технологу наамын алды. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалалар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат. Британиянын Independent гезитинин калатчысы Эндрю Джонсон Меккедеги Мухаммед пайгамбар төрөлгөн үйдүн ордуна кымбат баалуу падышалык сарай жана соода борборлору курулганы турат деп жазып чыкты. Мекке жоголуу коркунучунда деген аталыштагы бул макалада жыл сайын миллиондогон зыяратчыларды кабыл алган Мекке шаарындагы борбордук Аль-Харам мечитин кеңейтүү үчүн бир нече жылдан бери тарыхый калдыктарды жок кылуу иши жүрүп жатат деп маалымдалат. Вашингтондогу Гольф институту Меккедеги тарыхый эски имараттардын 95% талкаланып, ордуна саркеч мейманкана, соода борборлор салынып жатат дейт аталган гезитке. Өткөн аптада 500 жыл мурда Осмон империясы тарабынан салынган пайгамбардын бейишке умтулган түркүгү деген аталыштагы курулуш бузулганын Британиядагы ислам мурастарын изилдөө фондунун өкүлү доктор Ирфан Аляви билдирди. Анын айтымында Мухаммед пайгамбар төрөлгөн Мавлют аттуу үй ушул жылдын аягына чейин толугу менен бузулуп, ордуна Абдуллах падышанын жаңы сарайы курулганы турат. Independent гезити Сауд Арабиясынын бийлигинен бул багытта комментарий сурап, бир нече ирет кайрылып, жооп ала албаганы да айтылган.
Дүйнөлүк пресса.
Азия жана Тынч океан кызматташтык уюмунун саммитинде Орусиянын лидери Владимир Путин Кытай лидери Си Цзиньпиндин жубайына жоолук жаап, дипломатиядагы президенттин аялына тийишпе деген жазылбаган эрежени бузду же балким бул эрежени эсинен чыгарып койду деп жазат Foreign Policy журналы. Путиндин Кытайдын биринчи айымы Пен Люанга жоолук жаап жаткан сүрөтү менен видеосу эл аралык медиада кызуу талкууланды. Кытайдын Weibo социалдык тармагынын колдонуучулары биринчи айым сулуулугу менен Путинди багындырды деген мазмундагы комментарийлерди жазып чыгышып, бирок көп узабай эле Кытай медиасындагы бул видео жана сүрөттөр комментарийлери менен кошо алынып салынды. Германиянын Bild басылмасы шейшемби күнү эле Владимир Путин аябай айкөл болуп, ал тургай Бээжинде Кытайдын биринчи айымына тийишип жаткан. Бирок Австралияда өтүүчү чоң жерманын саммитинин алдында Путин кайрадан жапайы рембонун аракетин өтүп, согуштук кемелерин деңизге чыгарып, танкаларын Украинага жиберүү буйругун берди. Эмнеге Путин мындай кылып жатат? Анын немис биографы Борис Райт-Шустербург буга төмөндөгү эки нерсе себеп болууда дейт. Биринчиси, Путиндин балалыгы ар дайым күчтүүлөр алсыздарды басынткан Ленинградтын көчөлөрүндө өткөн. Экинчиси, Советтер Союзу кулагандан кийин орустарда бирдиктүү мамлекет болуу идеясы басаңдап, алсыз улутпуз деген ой пикир аткан. Путин мына ушул алсыз улут болуп калуу коркунучун жоготкусу келет деп жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Англиянын Бирмингем шаарында жашаган 5 жаштагы Аян Куреш аттуу балага Microsoft компаниясы тарабынан компьютер адиси деген сертификат тапшырылды деп кабарлайт Телеграф гезити. Аян аталган компаниянын тарыхындагы эң жаш адис болмокчу. Бир жылга жетпеген мезгилин ичинде эле ал Windows программасынын технолог инженерлер үчүн чыгарылган эң жогорку 8.1 версиясын үйрөнгөн дейт Телеграф.
Дүйнөлүк пресса.
Бактыгүл Чыныбаеванын бул баяны менен сиздер биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Макала, баян, репортаждардын баары Азаттыктын новостунан жаңырган биздин сайтка чыгат, Азаттык чекит кежиге. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17 ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүнүн түзүүсү соңуна чыгып баратат. Уктурууларды алып барган мен Рахат Кеңешова, үн операторубуз Сезбек Бекжанов болду. Саламатта калыңыздар.